Šodien Latvijas vērtināta notāra padome ir ierosinājusi disciplināru lietu pret Dainu Andersoni par profesionālās ētikas normu pārkāpumiem. Daina Andersone ir atļāvusies tādu rīcību, kas diskreditē zvērināt notāra amata stāvokli un cieņu. Disciplināra lieta ir ierosināta un tiks nodota izskatīšanai disciplināru lietu komisijai, motivēta atzinuma sniegšanai līdz 26. februārim. Pēc tam disciplināra lietu komisija savu atzinumu nodos padomei un padome pieņems gala lēmumu. Saskaņā ar notariātu likumu notārei var tikt izteikta piezīme, rājiens vai atcelšana no amata. Mums bija ļoti plašas diskusijas, uzklausījām kolēģi attiecībā uz sākotnēji izskanējušo mantojumu lietu. Varu pateikt, ka mantojumu process ir ievērots, tātad šo lietu mēs nodalījām un attiecībā uz ētikas normu pārkāpumiem esam ierosinājuši, kā jau es teicu, disciplināru lietu.